5G interneta tīkla attīstību Latvijā koordinē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas uzrauga elektronisko sakaru tirgu. Tīklu infrastruktūras nodaļas vadītājs Māris Pavārs stāsta, ka radiofrekvenču izsolē to lietošanas tiesības uz 20 gadiem ieguvuši 3 mobilo sakaru operatori – Tele2, Latvijas mobilais telefons un Bite.
Vienkārši izsakoties, 5G paaudze ir tāda mobilo tīklu paaudze, kur attālums no bāzes stacijas līdz galvlietotājiem ir mazāks. Līdz ar to jābūvē ir vairāk bāzes stacijas, jeb jāatrod vietas, kur izvietot antenas un iekārtas, priekš tieši šī 5G pakalpojuma nodrošināšanai. Pieejamās radiofrekvences ir komersantiem piešķirtas uz tehnoloģiski neitrāliem nosacījumiem, kas nozīmē, ka ne tikai 5G paaudzē, bet arī citām paaudzēm. Un tirgu notiek konkurenci, mobilie operatori veic investīcijas, un galvlietotāji rezultātā saņem pakalpojumus.
Tele2 pārstāvis Oskars Fīrmanis stāsta, ka šobrīd 5G internetu uzņēmums piedāvā 25 vietās Latvijā. Tele2 arī veic aptauju par 5G interneta popularitāti, un trešdaļa aptaujā to atzīst, ka neplāno to izmantot, jo pietiekam ātrs ir arī 4G internets.
Ieguvēji no 5G tīkla izvēršanas jau ir ne tikai tie klienti, kuri šobrīd izmanto vai izmantos 5G tehnoloģiju nākotnē, bet arī pašreizējie 4G tīklu lietotāji, jo, piemēram, mēs 5G tīklu primāri izvēršam vietās, kur ir nepieciešama papildus kapacitāte 4G tīklā. Šobrīd 5G vairāk izmanto tie cilvēki, kuriem interesē jaunākās tehnoloģijas, kuri ikdienā strādā nozarēs, kur jaunākās tehnoloģijas ir ļoti būtisks, un viņiem ir interese izmēģināt šīs jaunās tehnoloģijas. Cilvēki, kuri ikdienā mobilos telefons vairāk vai mazāk izmanto vienkārši saziņai, tur šobrīd šī interese būtu nav tik liela.
Latvijas mobilā telefona privāta personu apkalpošanas dienesta direktore Ilze Saulīte stāsta, ka uzņēmumam ir 1500 bāzes stacijas un 170 bāzes stacijās, jeb nedaudz vairāk kā 10%, jau ir pieejams 5G internets, kas var būt pat līdz 100 reizes ātrāks un stabilāks nekā 4G internets. Tehnoloģija iespējas tiek testētas dažādos projektos, 5G jau izmanto arī rūteros un viedtelefonos.
Tie būtiskākie projekti, kur šobrīd 5G tehnoloģija tiek ieviesta un testēta, ir piemēram valsts aizsardzībā. Mēs sadarbojamies ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Attīstam militāros risinājumus 5G testa vidē Ādažu poligonā. Kopā ar partneriem esam veikuši arī pirmos pārobežu mobilitātes demonstrējumus, kur bezpilota automašīnas tiek vadītas un attiecīgi tiek testēts šis risinājums. Tāpatās arī ir hidrogrāfisko mērījumu testa vide izveidota un tiek testētas tehnoloģijas, lai nodrošinātu 5G tīklu ostās un Baltijas jūrā.
5G interneta ienākšana Latvijā daļa sabiedrības uztvēra kā apdraudējumu, bet 5G tehretorija ekosistēmas eksperts Nēls Kalniņš uzsver, tehnoloģija ir droša.
Ir skaidrs tas, ka 5G tehnoloģijas un izmantotās radiofrekvences nav kaitīgas veselībai, jo visas aparatūras, kuras tiks izmantotas, lai nodrošinātu šos sakarus, tiek testētas un certificētas, un to lietošana tiek stingri uzraudzīta Latvijas gadījumā no akcijas sabiedrības valsts elektroniskie sakaru puses.
Ieguvēji no 5G interneta vispirms būs uzņēmēji.
Nozīmīgākā grupa, manuprāt, šobrīd tieši Latvijā ir tie uzņēmumi, kas nodarbojās ar mākslīgā intelekta produktu risinājumu attīstību un dažādām aplikācijām, kurām ir nepieciešams liels datu pārraides apjoms reālā laikā. Savukārt, ja mēs runājam par pašu cilvēku iegūmiem, tad veidosies jaunas aplikācijas, kas ir saistītas, piemēram, ar satiksmes drošību. Proti, 5G vidē izveidojot savienoto automobīļu sistēmu, automobīļi redzēs viens otru digitāli, gadījumā, ja veidosies avārijas situācija, abiem transporta līdzekļiem tiks iedarbināt ārkārtas bremzēšanas sistēmu.
Nils Kalniņš vērtē, ka 5G interneta attīstība gan Latvijā, gan pasaulē notiek lēnāk, nekā to savulaik prognozēja eksperti, bet tas dos laiku Latvijas uzņēmumiem darboties šajā virzienā, lai radītu jaunus produktus un turpinātu konkurēt starptautiskajos tirgos. Daina Zalamane, Latvijas Radio.